መንግስት ኤርትራ በወገን ባድመ ለሙሰሉ ሶራር ከምዝፈጸመ መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ። መርሐት ክልላው መንግስቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ አብዛሃወ መግለጺ ተሰራዊት ፌደራልን ክልል አምሃራን ዝተፈጸመ ወራር አብ እንምክተልዋን መንግስት ኤርትራን ክልልቲዮም ሐለታትን መሕጋዚሉ ብድሕሪት ወግዩና ኢሎም ዝርዝሩ ሙልጌታ አጽፋዩ ካቅርቦ።
አብ መንጎ መንግስት ፌደራልን መንግስት ክልል ትግራይን ዝተጀመረ ኩናት ለሙዓንቲ ሰሙን መሊእ ወሎም መራሒ መንግስት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሙዓንቲ አብ ዝሃቡ መግለጺ ወገን ምዕራብ ትግራይ ዝተኸፈተ ኩናት እናመከትና አብ ዘለና ኣለዋን ትማሊ ካብ ኤርትራ ከበድ ተፅዋር ናብ ሑመራ ይትኮስ ነይሩ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ለሙዓንቲ ወገን ባድመ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ወረራ ጀሚሩ ብምባል ገሊፆም ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተጀመረ ወረራ ሓይሊ ወፃኢ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ይፍፀመሎ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ካየድ ዘሎ መኸተ ስለ ዝኸበዶም እዩ ሓይሊ ወፃኢ ተጠቂሞም ይወግኡና ዘለዉ ድማ ኢሎም።
የኣብዪ መንግስት ከኢሳያስ በጋራ በትግራይ ህዝቢ ላይ ወረራዊ ያካይደ ይገኛል።
መንግስቲ ኣብዪ ምስ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ነቲ ወራር ይፍፅም ኣሎ። ትማሊ ኣብ ከባቢ ባዕኸር ውግእ ኣብ ዝውዓለሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንሑማራ ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ ኣብ ጎኑ ከም ዘሎ ኣርእዩ ነቲ ዝውዓለ መኸተ ንምኽላፍ ወጢኑ ዝለዓለ ደገፍ ገይሩ እዩ። መንግስቲ ኣብዪ ብዘዋፈሩ ሓይሊ ንትግራይ ከምበርከኽ ከምዘይኽእል ምስ ተገንዘበ፣ እቲ ወራሪ ሰራዊት ነዊሕ ሕቐት ክኸይድ ከምዘይከኣለ ምስ ተፈለጠ፣ እቲ ኩምራ ሰራዊት ናብ ዝደለዮ ክበፅሕ ከምዘይኽእል ተረኣዩ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ወራሪ ሰራዊት ከቢድ ጉድኣት እናውረደ ይርከብ። ስለ ዝኾነ እዩ ደገፍ ኢሳያስ ዝተደለየ። ደገፍ ኢሳያስ እንተዘይተወሲኽዎ ንትግራይ ከምበርክኽ ኣይኽእልን። እቶም ይረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ዘተሓሳስቡ እዮም ተባሂሉ እዩ ንኢሳያስ ተኽሲ ክፈት ዝተባሃለ። ተኽሲ ከቢድ ብረት ትማሊ እዩ ጀሚሩ። ሰራዊት ኢሳያስ ካብ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ጀሚሩ ንደብ ዛ ሃገር ብምጥሓስ ወራር ፈፂሙ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ተወሳኺ መስዋዕትነት ከፊሉ ደቡ ካብ ምውሓስ ድሕራ ይብልን። መንግስቲ ኣብዪ ሃገራዊ ዶብ ንናይ ወፃኢ ሓይሊ ኣሕሊፉ ብምሃብ ንትግራይ ንምውቃጥ ከምዝመረፀ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ። እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናይ ኤርትራውያንን ናይ መላእ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያውያንን እምበር
ኣፈላላይ ፖለቲካ ብፖለቲካ እምበር ብኩናት ኣይፍታሕን ዝብል ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕቲ ምክልኻል ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩሎ ሓይሊ ወፃኢ እውን ተሓዊስዎሎ ብምባል ሓቢሮም ዘይንደልዩ ኩናት ብወገን ኤርትራ ተኸፊቱና ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ዝሓለፈ ኣክሊልና ነርና ተገዲድና ግን ናብ ኩናት ኣትና ኢሎም ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ኩናት ከምዘይደሊ ኣርእዩና እዩ ንዝገበሮ ፀዓር ድማ ንመስግን ኮይኑ ግና ኣይሰመረሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ከይደለና ናብ ኩናት ኣትና ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።